Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Producent është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rreth 50 persona në Kosovë çdo vit infektohen me hepatit, njoftojnë zyrtarët shëndetësorë. Hillary Clinton bën histori duke mbajtur fjalim si kandidati par femër në zgjedhjet presidenciale amerikane. Qeveria afgane ka humbur 5% të territorit të talibane gjatë këtij viti. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë njëri nga dy kushtet e mëdha për liberalizim vizash për Kosovën, por ato rezultate vështirë se mund të konkretizohen deri në vjeshtë, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve kompetente dhe njohës të fushës së sundimit të ligjit. Zyrtarët dhe ekspertët e kësaj fushe përpos dështimit të gjykatave dhe prokurorive në trajtimin e këtyre fenomeneve, ata ankohen se edhe nuk ka të dhëna së ndaj kujt është ngritur akt akuzë nga prokurorit. Më shumë informacione këtë temë do ofrojmë gjatë edicioneve të tjera të ditës. Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glava, si dënuar për krime kundër civilëve serb, duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së viteve të 90-ta në Osijek. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e kryet diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. Grupi Radikal Fronti al-Nusra ka njoftuar se është ndarë nga organizata terroriste Al-Qaida me pajtimin e kësaj të fundit, një lëvizje kjo që thuhet se është bërë me qëllim të evitohet si cak i sulmeve ajrore ruse dhe amerikane. Grupi tash i quan veten Fronti Fateh el-Sham. Zyrtarët amerikanë janë skeptik për këtë ndryshim. Pavarësisht emrit të ri, ky grup vazhdon të konsiderohet si organizatë terroriste, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në majtë e këtij viti, megjithë ngadalësimin e largimit të trupave amerikane, thot raporti i një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanit ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenziva të ashpra. Sipas komandantit të forcave amerikane në Afganistan John Nicholson, shumica rajoneve që kontrollojnë nga talibanet janë zona rurale. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Eftan.
Po vazhdojmë, Zenel, vlerësimet e ndryshme rreth debatit të 3 gushtit për demarkacionin me Malin e Zi. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë?
E përditshme, Kosova sot artan në nxjerr në pah vlerësimet e përfaqësuesve opozitar dhe analistëve, të cilët dyshojnë që krerët e shtetit, kryeparlamentari, presidenti dhe kryeministri kanë ndërmend ta manipulojnë takimin e 3 gushtit, duke dërguar aty një numër të madh qeveritarësh që nuk janë as ekspertë as shkencëtar. Në këtë kontekst, si opozita ashtu edhe analistët kanë vlerësuar për përditshmen Kosova sot, se qeveria po përpiqet ta manipulojë takimin e 3 gushtit për, siç thuhet, të mbuluar dhe devijuar të vërtetën për demarkacionin me Malin e Zi, që tani është faktuar nga shumë ekspertë të fushës. Madje, siç ka vënë në parë gazeta, opozitarët dhe analistët të konferencë nga rreziku i manipulimit partive në pushtet e shohin si një shfaqje pa asnjë epilog të dobishëm për shtetin, për parafrim të qëndrimeve të palëve në pozitë dhe opozitë për një zgjidhje konsensuale në interesin nacional, duke lënë, siç thuhet, anash interesat e politikës ditore. Derisa opozitarët këmbgulin në kundërshtimin e versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe paralajmojnë edhe veprime për të penguar ratifikimin e saj në kuvend, nëse, si thuhet, pushteti provon të bëjë këtë duke bërë trysni ose duke shantazhuar deputetët e vet, analistët janë skeptik se takimi i 3 gushtit do të rezultojë me konsensus për demarkacionin dhe në vend të ballafaçimit të argumenteve, thonë se do të shtohet konfuzioni, shkruan e përditshmja Kosova sot. Artan.
Në anën tjetër, pushteti thot se marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi është në rregull. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë, Zenel?
Nga e përditshme në zëri, Artan, veçojmë pjesë nga një intervistë me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili thot se Çështja e demarkacionit kufirit në malë në zi është politizuar, ndonë se si pas ty, ky do duhej të ishte thjesht një proces teknik në cilin ekspertët do të thonin fjalën e tyre. Me gjithë atë, si që thekson Haziri, demarkacioni nuk i shpëton njerëzit nga gjykata speciale, sepse kjo do të merret me individ dhe jo me organizata. Ai pranon se kjo çështje, pra çështja e demarkacionit, është e lidhur me gjykatën speciale, prandaj si pas ti, Kosova duhet të dalë nga tranzicioni post-çlirimtar, post-luftarak. Këto komente, Haziri pra i bën në të përditshme nxëri, duke shtuar se tryeza e tre gushtit për demarkacionin duhet të ofrojë zgjidhje, ndërsa nuk e kundërshton as idenë që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitrazhin ndërkombëtar si opsion i fundit. Megjithatë, Lutfi Haziri, në kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson për të përditshme nxëri se problemi nuk është në mes Kosovës dhe Malit të Zi, por është problem në mes të shumicës dhe pakisës politike në Kosovë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Në Kosovë rreth 50 njerëz në vit infektohen me hepatit, kështu thon profesionistë shëndetësorë, sipas cilëve virusi i hepatitit ndahet në atë A, B dhe C. Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se në botë mbi 400 milion njerëz më falni jetojnë me hepatit, ndërsa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta, profesionistë shëndetësorë thonë se janë rreth 50 njerëz që në vit preken me hepatitin A, B dhe C. Ndërkaq, sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë. Në Kosovë, sipas infektologëve, hepatiti B dhe A i C janë më problematike, derisa hepatiti A tashmë është i menaxhueshëm dhe ka raste sporadike jo shpërthim epidemik. Infektologu Sali Ahmeti ka bërë të ditur se trajtimi i kësaj sëmundje në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëhet në mënyrë protokolare ashtu si edhe në gjithë botën.
Ne prej vitit 2009, pra kemi fillu ato protokollet bashkohore të trajtimit e këtyre, që konsistojnë në dhënien e interferonës për hepatitin B, dhe bashkë me këtë dhe të riparinës në hepatitin, për hepatitin C, dhe për hepatitin B, në protokollin që rimbursohet nga Ministria e Shëndetësisë, është edhe një preparat i ngjajshëm i që i njohtin si tenofovir dhe a i rimbursohet nga ministria këto e shëndetësisë. Ne për çdo vit deri tash i kemi të rimbursohen nga 52 raste të reja.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se testimi është parakusht i domosdoshëm i trajtimit, i cili është mjaft i suksesshëm. Ai shton se mbi 90% e njerëzve me hepatit C mund të shërohen plotësisht nga virusi brenda 3 deri në 6 muaj.
Rëndësia e testimit është e pazëvendësueshme. Prandaj, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si vjet do të publikojë udhërkthyesin e parë për testimin për hepatit. Udhërfyesi do të ofrojë udhëzime mbi atë se kush duhet të testohet dhe do të rekomandoj strategji të thjeshta aq të domosdoshme për ne për të ndihmuar shtetet që të shtrinë gjerësisht testimin, trajtimin dhe kujdesin adekuat për hepatit.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tashmë të gjitha veprimet e ndërmarra po i konkretizon me punë, duke cekur edhe atë se tashmë dhe testimi i hepatitit bëhet falas për qytetarët.
Por qenë pjesë e përkrahjes së strategjisë globale në sektorin e hepatitit virale 2016-2021, e cila është miratuar në konferencën e 69 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në maj të këtij viti, për treguar gatishmërinë e Ministrisë së Shëndetësisë se cila është e gatshme për të përkrahur të gjitha angazhimet që ka bërë klinika dhe institucionet tjera institucionet publik me qëllim të parandalimit, diagnostifikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Para 2-3 vite kemi filluar testimin vullnetar për hepatit B dhe C.
Sidoqoftë, shkaktarët e hepatitit B dhe C janë kryesisht rrugët e gjakut dhe produktet e tij. Çdo intervenim shëndetësor që bëhet në kushte jo adekuate mund të infektojë individin me këtë virus. Në botë, sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 95% e njerëzve me hepatit nuk e dinë se janë të infektuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Dhe për fundat e një material nga bota, Hillary Clinton ka bërë histori mbrëmvon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mbatur fjalim si kandidatja par femër në zgjedhjet presidenciale amerikane. Në fjalimin e saj, ajo ka përmendur temat të ndryshme, vendore dhe të politikës e jashtme amerikane, nërsa shtallur jo pak edhe me rivalin e saj republikan Donald Trump. Të ndjekim në vim një përmbledhje të natës së fundit të konventës kombëtare të Partisë Demokrate të Amerikanëve në Philadelphia. Hillary Clinton ka bërë thirrje për unitet, është tallur me rivalin republikan dhe ka folur edhe për prosperitet të përbashkët, derisa ka pranuar nominimin e Partisë Demokrate Amerikane për president me besim të pakufishëm në premtimin amerikan. Fjalimi i Clinton me 28 korrik ka qenë vula e konventës katërditore të demokratëve, duke shënuar kështu fillimin e asaj që shumë kush e pretet fushata më kushtueshme. Sonte kemi arritur një pikë kulmore në marshin e popullit ton drejt një bashkimi më të përsosur. Kjo është hera parë që një parti e madhe nominon një grua për president, ka thënë ajo.
And so, my friends, it is with humility.
Dhe tani, miqtë mi, e pranoj nominimin për president me përulësi, për kushtim dhe besim të pakufishëm në premtimin amerikan, ka thënë Clinton. Nata fundit e konventës përmbante edhe fjalime nga një general me 4 yje që ka udhëhequr forcat amerikane në Afganistan, babai një muslimani të Amerikës që është vrarë duke luftuar në Irak, dhe vajza Hillary Chelsea Clinton. Ditëve të para në konvent kanë folur edhe ish president Jimmy Carter dhe Bill Clinton, por edhe presidenti aktual Barack Obama. Me 27 korrik, Obama ju ka thënë delegatëve amerikan se askush nuk mund të matet me Hillary Clinton në lidhje me kualifikimin e saj për postin e presidentit. Konventa mbajtur në Philadelphia ka filluar me jo pak të lashe për shkak të zemrimit të përkrasve të senatorit Bernie Sanders, të cilin Clinton e ka mundur në zgjedhjet e brendshme partijake për të siguruar nominimin. Ndonë se para salës, ku mbaj konventa e mbajtur protestat të përkrasve të Sanders, ato ishin më të vogla dhe shumë më pak të dhunshme se sa është pritur. Konventa gjithashtu është goditur nga dorëheqja e shefes së konventës, pas rrjedhjes së mira emailave në media ku tregoi se zyrtarët e partisë që duhet të mbesin neutral gjatë zgjedhjeve të brendshme e kishin mbështetur Clinton. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton është munduar të shfaqë thellësinë dhe gjerësinë e dijes dhe përvojës së saj, duke kaluar në për tema të ndryshme, të brendshme dhe të politikës së jashtme. Ajo ka folur për ekonominë, e ka pranuar kërkesën e bërë gjatë fushatës nga Bernie Sanders për arsimin universitar më të lirë e të tjera. Clinton gjithashtu ka folur për çështjen e ndjeshme të imigracionit, dhunës së shkaktuar nga armët e zjarrit, çmimet e larta të kujdesit shëndetësor dhe rrogave të barabarta për gratë. Ajo është shtallur shpesh gjatë fjalimit të saj edhe me rivalin republikan Trump.
So just ask yourself. You really think Donald Trump has the temperament to be...
Pyesni veten, a mendoni vërtet se Donald Trump e ka temperamentin për të bërë komandant i përgjithshëm? Ai humb kontrollin me provokimet më të vogla, kur e pranon një pyetje të vështirë nga një gazetar, kur sfidohet në një debat, kur e shën një protestues në një demonstratë. Imagjinojeni atë në zyrën ovale, nëse keni guxim ta imagjinoni këtë, duke u përballur me një krizë të vërtetë. Një person që mund ta nxisësh me një postim në Twitter nuk është personi që duhet t'ia besoni armët bërthamore, ka thënë Clinton. Trump dhe Clinton do të përballen për herë të parë me 26 shtatorë në debatin e parë të kandidatëve presidencial para zgjedhjeve të 8 nëntorit. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Para se të ndahemi, të kujtojmë edhe njëherë disa prej temave kryesore. Rreth 50 persona në Kosovë çdo vit infektohen me hepatit, thonë zyrtarët shëndetësorë. Siç e dëgjuam gjatë këtij emisioni, Hillary Clinton ka bërë historinë duke mbajtur fjalim si kandidatja par femër në zgjedhjet presidenciale amerikane. Sipas një raporti të ri, qeveria afgane ka humbur 5% të territorit tek talibanët prej janarit deri në maj të këtij viti. Të nduar dëgjues, kemi ardhur pra në fund të këtij emisioni. Për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 12. Nga unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.